öösel ajal, kui inimesed magavad, süüdatakse ligi 70 inimese kodu.
Naktī, laikā, kad cilvēki guļ, tiek aizdedzināta māja, kurā dzīvo gandrīz 70 cilvēki, kur dzīvo 13 bērni. Man vienkārši trūkst vārdu. Tas ir ļoti nežēlīgs noziegums. Igaunijas sabiedrībā ir izskanējuši daudzi dažādi viedokļi, un mums ir iemesls būt tolerantiem pret dažādiem viedokļiem. Bet šādas rīcības gadījumā tolerancei nav vietas. Igaunijas sabiedrībā nevajadzētu būt vietai šādai nežēlīgai rīcībai.
Ei peaks olema kohta sellistele jõhkratele tegudele.